Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM. Düz 43 ildir ki, BMT-nin Təhsil, Elm və Mədəniyyət üzrə Təşkilatı UNESCO sentyabrın 8-ni Beynəlxalq Bilik Günü kimi qeyd edir. Məqsəd, beynəlxalq ictimaiyyətə dünyada təhsilin mövcud durumunu xatırlatmaqdır. Azərbaycanda təhsilin mövcud durumunu necə qiymətləndirmək olar? Kütləvi təhsil Azərbaycana nə verdi, nə verə bilmədi? Ölkədə kimlər təhsildən kənarda qalır? Can Bakının 8 sentyabr qonaqları, müasir təhsilə və tədrisə dəstək mərkəzinin proqram direktoru Elvina Kazımzadə və Nərimanov rayonundakı 73 saylı məktəbin müəllimi Nabatəli Pələngov olacaq. Azərbaycan təhsilinin durumunu siz necə qiymətləndirirsiniz? Telefonlarımız 436-7741, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyil.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parnik bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender in Iraq.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done. We must pledge once more to march into the future. God bless you. And God bless the United States of America.
Amerika tarixinin ən dramatik seçicisi Azadlıq Radiosunda.
Efirdədir. Sizin də həmişəki vaxtında. 101.7 FM-də salamlar olsun sizə. Azadlığın efirinə biz gəldik. Gənclər, əzizlər, sizlərdən danışırıq. Ona görə də dalğanı dəyişməyin. Don't give a shit back it died nas. Шум за тих, свет погас. Взлетает тишине ночной. Че моем твоя рука и нежна, и крепка. Я хочу, но не могу упасть. Танец хмель, танец страсть. Мөзümüz biraz ağırdı deyə qanuna filandan danışacağıq. Dedim Anjelikanın ifasında bəlkə biraz yüngüllük qataq verilişə. Hansı qanun? 2002-ci ildə qəbul edilmiş gənclər siyasəti haqqında qanundan danışırıq. Mən Müsahilə Əlibəyli və studiyadakı həmsöhbət gənclər. Onlardan sadəcə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının üzvüdür. O, həm də Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya Fakültəsinin tələbəsidir. Bir sözlə, xoş gördük, əzizəm söhbətlər.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Biz çalışacaq ki, bu qanunu bənd-bənd müzakirə edək, lakin bütün bəndlərə yer ayırmasaq da bəzi önəmli məqamlara toxunmağa çalışacaq. Ümumiyyətlə, sizin fikrinizi almaq istərdim. Gənclər haqqında bu qanun gənclər üçün hansı imkanlar açır?
İmkanlar var, amma bu imkanların praktikada tətbiq olunub olunmayacağı, realizə olunub olunmayacağı, yəni böyük bir sual altındadır məncə. Amma ümumən əgər qanuna edilmiş son dəyişikliklərə baxsaq, insanda təəssürat yaranır ki, bu dəyişikliklər daha çox vurğulanmaq məqsədi edilib. Vurğulanmaqla yəni nə əldə etmək istəyirlər? Yəni bu təsbitlənir ki, qayğı daha genişlənirmi? Yəni bunu nəzərdə tutularsa, bu onsuz da tutulub qanunvericiliyin nəzərdə.
Burada bir çox məsələlər öz yerini alıb, yəni dövlət gənclərə onların biliklərinin artırılması sahəsində, onların həm dövlət qayğısı sahəsində, mədəniyyət sahəsində və bir çox sahələrdə imkanlar verir. Ancaq ikinci bir məsələ var ki, gənclər onlardan nə dərəcədə istifadə edirlər, etmirlər. Bu artıq gənclərin özünün asılı olan bir məsələdir.
Bax, elə məsələ də bundadır ki, gənclər bu imkanlardan faydalana bilirmi? Məsələn, elə öz nümunələrinizdən götürək.
Bu qanunda gənclərin sağlamlığının qorunması və bu buna dair tədbirlərlə bağlı xüsusi bir müddəa var. Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan gənclərin hər il bir dəfə, deməli təhsil ocağının vəsaiti hesabına tibbi müayinəsi təşkil olunur. Amma biz bunu praktikada araşdırsaq, maraqlısı odur ki, tələbələrdən bunu soruşanda hamı təəccüblə belə baxdı ki, sən ciddi deyirsən, belə bir müddəa var. Yəni bu praktikada nəinki tətbiq olunmur, hətta mən belə başa düşürəm ki, təhsil müəssisələrində çalışan insanların yəqin bir çoxunun və həmçinin tələbələrinin yerli dibli xəbəri yoxdur ki, belə bir müddəa var və Aqil qeyd elədi ki, yəni gənclərin özü istifadə eləməlidir, bu hüquqlar onlara verilir. Amma əgər qanunvericilik konkret vəzifə qoyursa, təhsil müəssisəsinin rəhbərliyinin üzərinə və səhiyyə orqanlarının üzərinə, əgər onlar bu vəzifəni icra eləmirlərsə, məlumatlandırmırlarsa, yəni buna heç cəhd göstərmirlərsə, Orta Statistika Azərbaycanın gənci məyər oturub bütün qanunvericiliyi araşdırmalıdır ki, bilsin ona hansı hüquqlar verilir. Nə üçün yəni bu orqanlar özü vəzifəsini icra eləmir?
Bax, Aqil qeyd edim ki, bildiyim qədərilə sən də əyani təhsil alırsan Bakı Dövlət Universitetində. Bax, pulsuz müayinələr necə təşkil olunur müayinə?
Mən o pulsuz müayinə ilə bağlı razıyam. Yəni ümumiyyətlə mən 3 ildir artıq orada təhsil alıram və bu pulsuz müayinələri görməmişəm. Amma tək orada Bakı Dövlət deyil, orada məsəl üçün tam ki, elə müddəalar var ki, onların icrası birbaşa olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinə həvalə olunub. Hətta orada Müdafiə Nazirliyində cavabdehlik daşıdığı müəyyən müddəalar var. Mən isə bilirəm ki, həmin müddəalar tam normal olaraq yerinə yetirilir. Məsəl üçün, Müdafiə Nazirliyi və Gənclər İdman Nazirliyinin birgə olaraq il ərzində Şahinlər hərbi oyunu keçirirlər. Digər bir cəhətdən tutalım ki, təhsil sahəsində, düzdür, təhsildə problemlər var, amma yenə də tutalım ki, gəncin pulsuz təhsil almaq imkanı var və bu o imkandan istifadə edə bilir.
İmkanlardan danışdıq və bir sual da ortaya çıxır ki, bütün gənclər üçünmü ayrılır bərabər imkanlar? Gənclər təşkilatının inkişafına dəstək göstərməsi və onların yəni inkişafını təmin edilməsi bu qanunda yer alır. Lakin bir misal çəkmək istərdim ki, məsələn, Dalğa Gənclər Hərəkatı gənclər təşkilatları üçün keçirilən sərgidə iştirak etmək istəyib, öz tanıtımını etmək istəyib, lakin onlara icazə verilməyib, yəni onların dediyinə görə. Siz necə fikirləşirsiniz? Bərabərdir mi imkanlar bu qanunda?
Bilirsiniz, imkanlar bərabərdir və orada tək həmin sərgidə biz özümüz də iştirak etmişik və şəxsən mən özüm də həmin sərgidə olmuşdum. Bunlar Gənclər İdman Nazirliyindən qeydiyyatdan keçməlidir və digər təşkilatlar da, hətta orada yeni yaranmış təşkilatlar var idi. Onlar keçib orada sərgi nümayiş etdirilirlər. Mən inanmıram ki, prosedur qaydalarını keçsəydilər, onlara imkan verilməyəcəkdi. Əksinə inanıram ki, verilər, çünki hətta onda Gənclər İdman Nazirliyi tərəfindən də bəyanat vermişik ki, onlar əgər müraciət etsələr tam rəsmi formada, biz onlara şərait yaradacaqdıq.
Aqildən fərqli olaraq mən ehtimal eləyirəm ki, belə bir hal ola bilər. Düzdür, mən o sərgidə yəni şəxsən olmamışam və sadəcə burada gənclərin yanaşmasını vurğulamaq istəyirəm. Əgər deyəlim ki, Dalğanın orada iştirakı məhdudlaşdırılırsa, ehtimal edirəm ki, olub belə bir şey. Dalğa buna adekvat reaksiya verməlidir. Bunu yeri gəlsə məhkəmə orqanına müraciət etmək lazımdır. Bu hüququ bərpa eləmək lazımdır. Bu iki cəhətdən vacibdir. Birincisi, bu nümunə olur. Yəni, əgər siz öz hüquqlarınızı sadəcə demirsiniz, arxasına durursunuz və bunu qoruyursunuz, qorunmasını tələb edirsinizsə, mən inanmıram, ikinci dəfə hər hansı bir orqan belə deyə, ürəklə cəhd edib sizin bu hüququnuzu pozacaq. Çünki o biləcək ki, bunun nəticəsi olacaq. İkincisi də, əgər hər hansı bir gənclər hərəkatı özünü gənc hərəkatı adlandırırsa, o başa düşməlidir ki, o nümunə verir. Yəni, konkret addım atıb həqiqətən də gəncləri təmsil etdiklərini və həqiqətən də öz hüquqlarının arxasına durduqlarını sübut eləsələr, yəni daha məqsəd uyğun müvafiq olar. Məncə, məhkəməyə müraciət eləsin.
Maraqlıdır. Görəsən Dalğa Gənclər Hərəkatının münasibəti necə olardı bu fikirlərə? Gəlin elə bu yerdə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərovanın cavabını eşidək.
Belə tədbirlərə qoşulmamaqda Dalğa yəni məsuliyyətsizlik göstərir, müraciət eləmir. Elə bir məsələ yoxdur. Yəni müraciət olunub. Sadəcə müraciətimizdə texniki səhvlər tapılır, bürokratik əngəllər törədirlər və sonda buraxılmırıq. Bundan əlavə məsələn xaricdən bizi dəvət eləmək istəyirlər tədbirlərə. Məsələn Gənclər Nazirliyi və s. icazə vermirlər. Yəni bu var. Ancaq mən konkret deyə bilərəm ki, dövlətin yəni təşkil elədiyi tədbirlərə bizi dəvət eləmirlər gənclərlə bağlı istənilən tədbirlərə. Düzdür, biraz səhlənkarlıq eləmişdi aksiya məsələsinə gələndə. Ancaq son aksiyada bizi tutulanda biz artıq məhkəmənin qərarını məhkəməyə verdi, yəni qanunsuz qərarı. İndi Dalğa məhkəmədədir və öz haqlarını qoruyur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq radiosunda 14.24 verilişi iş başındadır. Bizə yeni qoşulanları da salamlayırıq və davam edirik söhbətimizə. Verilişin qonaqları Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu, İrəli Respublika Gənclər Hərəkatının üzvü. Mövzu isə gənclər siyasəti haqqında qanunun müzakirəsi. Digər bir misalım da var idi. Məsələn, bərabər imkanlardan hələ ki danışırıq. Qarşıda başqa müzakirə obyektləri də var. Maddə 6-da səhv eləmirəmsə, istedadlı gənclərlə bağlı yer ayrılır Bakın. Qanunda və onlara bərabər imkanların açılmasından, sosial mədəni vəziyyətindən asılı olmayaraq onların təhsilləri ilə bağlı, yəni imkanlar açılır bu qanunda. Amma məsələn, bir misal çəkmək istərdim ki, Bəxtiyar Hacıyev adlı bir gənc ISEC təşkilatının Bakıdakı nümayəndəsidir. Hazırda Harvard Universitetinin tələbəsidir və o xaricə imtahan verdi, lakin Azərbaycan hökuməti onun təhsil haqqını ödəməkdən imtina etdi. Halbuki xaricdə təhsillə bağlı proqram da həyata keçirilirdi. Bax, bu yəni faktlar yəni ziddiyyət təşkil etmirmi qanunla?
Görəm Bəxtiyarın o imtina edilməsinə bağlı onu proqramdan bilirəm xəbərim var. Ancaq sadəcə nəyə görə edildiyini ondan anlayışım yoxdur. Məsələn bu proqram məsələsinə gələndə qayıdıb deyirlər ki, biz ən çox bu proqramdan ancaq irəlicilər istifadə edə bilər.
Aha.
Amma burada da bir nüansa toxunum. O həmin proqramdan cəmi bir irəlici istifadə edə bilər. Bu da Röyət Talıbovadır.
Aha.
Röyət Talıbovada da 9 dil bilir. Sərbəst 9 dildə danışa bilir. BMT-nin gənclər üzrə sülh məramlı səfiridir. Ancaq irəlicilərdən olub bir nəfər ondan istifadə edir.
Yəni bu bir misal idi, Aqil. Siz belə bir misallarla qarşılaşmısınızmı? Yəni ziddiyyət təşkil edən məqamlar.
Ancaq bir dənə Bəxtiyar Hacıyev məsələsidir.
Mən Aqillə razı deyiləm. Praktikada yenə deyirəm, var belə hallar və Bəxtiyar Hacıyevin həqiqətən belə bir problemi olmuşdu. Mən səhv eləmirəmsə, onun indi də təhsilində
bəli problem
müvafiq maliyyə ala bilməməsi ilə bağlı problemləri var. Bu hökumət kabineti və ümumiyyətlə dövlətin özü üçün çox böyük mənfi bir haldır. Yəni demək istədiyim odur ki, Bəxtiyara haqsızlıq olmuşdu və Bəxtiyar səhv eləmirəmsə sivil qaydada, yəni petisiya forması, səhv eləmirəmsə onlayn petisiya formasında eləmişdi və orada bir müraciət yazmışdı prezidentə. Çox gözəl də müraciət idi. Mən şəxsən imzalamışam onu və səhv eləmirəmsə ondan elə bir nəticə olmadı. Yəni hər hal olsaydı maliyyə ayrılardı. Azərbaycan vətəndaşı olan bir gəncin hər hansı hüququndan məhrum edilməsi ədalətsizlikdir bir və biz heç də gözləməməliyik ki, bu hər birimizin başına ayrı-ayrılıqda gəlsin. Yəni bu Bəxtiyarın başına gəlsə, faktiki demək olar ki, elə mənim və başqalarının da başına gəlmiş kimi bir şeydir.
Həmişə bu mənfi məqamlar toxunulur, amma bir məsələ də var. Məsələn, Fasaya bu illəri forum keçirməsinin dövlət büdcəsinə vəsait ayrıldı. Yəni müxalif fikirli gənclərdir.
Dinləyicilərimiz üçün bir xatırlatma edim ki, Aygilin qeyd etdiyi Fasay Azərbaycan tələbələrinin Avropa forumudur və 14-24-də bu forum haqqında danışılıb və bir neçə ay əvvəl onlara maliyyə ayrılmışdı fəaliyyətləri üçün.
Əslində Aqil də bir tərəfi düzdür. Yəni amma bunlar bu problemlər dəryasında damlalardır. Problem həqiqətən çoxdur. Məncə onun da yolu ancaq dialoqdan keçir. Yəni hökumət vətəndaşların dediklərinə qulaq verməlidir və həmçinin də vətəndaşlar da hökuməti dəstəkləməlidir.
Gənclər deyəndə indi bu üzdə olan gənclər ancaq bizə problemlərimiz var ki, digər gənclər bizə onlar tutalım ki, həbsxanada olan gənclər. Onlarla problemləri var və onlarla problemləri həll istiqamətində işləyirəm. Yəni həbsxanada olan gənclər kompüter öyrənirlər. Yəni kompüter bilikləri onlara aşılanır və bitirdikdən sonra artıq onlara diplomlar verilir.
Gənclərin bir yaralı yeri də var, işsizlik. O bu qanunla ziddiyyət təşkil etmirmi?
Nəzər baxımından var imkanlar. O ki qaldı bu qanun vericilikdə nəzərdə tutulmuş yeni müddəaya ki, işsiz olan gənclər ödənişli ictimai işlərə cəlb olunurlar. Mən düzü mənim üçün özüm üçün çox maraqlıdır. İndi bunu praktikada yəni necə tətbiq edəcəklər? Mənə mənə elə gəlir ki, praktikada yəqin ki, müəyyən qədər problemlər olacaq. Çünki müddəalar bizdə adətən qanunvericiliyə qoyulur, həmişə praktikada tövsüf və şərtdə problem yaranır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, yəni bu məhkəmə qanunvericiliyinə əlaqəli deyil, müvafiq icra hakimiyyəti orqanizasiya. Yəni müvafiq icra hakimiyyəti onu qeyd edir, çox qeyri-müəyyən şəkildə tövsif eləyə bilər və orada nəzərdə tutulan hüquq heç təmin olunmaya da bilər. Və mən fikirləşmirəm ki, yəni böyük bir dəyişiklik baş verib bu müddəanı ora salmaqla.
Gənclər bu günlər təhsil müəssisələrində, təhsilin ali məktəblərdə olan universitetlərdə belə deyək, yəni təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması və ya da ki, istənilən səviyyədə olmaması və sonra digər bir yerlərdə tam işə götürənin yanına gedəndə, orada artıq sən onun standartlarına cavab verməyəndə, istər-istəməz artıq burada o gənc işsiz qalır. Məncə bütün bunların qarşısını almaq üçün bircə yol var ki, o da belə deyək, işə götürən arasında, yəni daha doğrusu biznesmen arasında və yaxud da ali məktəb arasında bir əməkdaşlıq qurulur. Tamam ki, mənə lazım olan kadrları mən işə götürmək üçün mən həmin o universitetin, həmin o fakültəsinə vəsait qoyuram, onlara maddi texniki bazanı yaradıram, şərait yaradıram və artıq orada o yetişən kadrları özümə işə cəlb edirəm.
Ümumiyyətlə bu gənclər haqqında, gənclərin məşğulluğu, gənclərin problemlərindən danışanda mən bir dənə nüansa diqqət yetirmişəm. Hədəf qrupu olaraq ali təhsili olan, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olan, istedadlı və sair gənclər götürür. Əslində Azərbaycanda böyük bir çoxluq ali təhsilə malik deyil, hətta bitmiş orta təhsilə malikdir. Yəni bir çox gənclərin onlar iş tapmama məcburiyyətindən, məsələn, fəhlə vəzifəsində işləyirlər və ya daha ağır işlərdə işləyirlər. Onlar da Azərbaycan gəncliyidir. Mən hətta deyərdim, onlar bizdən daha çox haqlıdır deməyə ki, biz gənclik, çünki onlar çoxluqdadır. Bu qanunlar yazılanda və biz müzakirə eləyəndə biz ağır ali təhsil insanlarıq, yəni müəyyən təhsil almışıq, müəyyən statusumuz var, işimiz var, gözəl geyinmişik, gözəl studiyada oturmuşuq, amma yəni gənclik bizdən ibarət deyil. Hətta mən deməzdim ki, biz gəncliyin vurğu qoyula biləcək hissəsiyik.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radyosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sahil bağında, Sabir bağında, Nizami kinoteatrının qarşısında yəqin ki, ayaqlarınıza dolaşıb, o yan bu yana şütüyən rolik sürənləri görmüsüz. Həmkarım Durna Səfərli isə rollerləri efirimizə çəkib gətirib. Onlardan hazırladığı reportajı dinləyək.
Onlara Sabir bağında, İncisənət Muzeyinin ətrafında, bulvarda rast gələ bilərsiniz. Şəhərdə qrup halında dolaşırlar. Özü də qrupları yaşlarına görə bölünür. Məsələn, yeni yetmələr qrupunda olan biri özündən böyüklərə oturub durmağı xoşlamır. Ayaqlarına deyəcəkli ayaqqabı geyinən yeni yetmələr yəqin ki, çoxunuzun əl ayağına dolaşıb. Məhəmməd və Dinar daha çox içəri şəhər ətrafında rolik sürürlər. Məhəmməd deyir ki, dostlarına baxa-baxa o da roller olub.
Əvvəlcə özüm öyrənmişəm necə sürməyi, sonra o qardaşı hərəkətdə, hətta pləkənlərdən düşməkdir, onlara uşaqlar biraz öyrədib. Elə oğlanlar var ki, illərlə məşq eləyirlər, amma xeyri yoxdur da. Amma biraz bacarıq olan məsələ olub bir iki aya, ad qazan bilir də.
Rollerlər öz aralarında danışanda bəzən başa düşmək olmur. Rolik sürərkən göstərdikləri hərəkətlər, etdikləri triklara özləri ad verdikləri üçün.
Balans müxtəlif yolu var. Rolikin iki qabaq təkərini belə qaldırmaq, sonra belə qaldırmaq dal təkərlərini. Bir də var qabaq və dal təkərlərini qaldırmaq. Sonra biz çarli deyilik, çarli çapı kimi də belə getirik. Yəni çarli çapı ayaqlarını necə saxlayır? Onun kimi də biz rolikdən belə getirik. Tomus üçün sol ayağı qoyuruq, sağ ayağı da çarli deyilmə, onun kimi belə qoyuruq. Onda Tomus verilir.
Roller Məhəmməd deyir ki, ən sevdiyi hərəkət pilləkənlərin üstündə sürməkdir. Ona da ki, parkda icazə vermirlər.
Roller səndə qoymurlar bizi pilləkənlərdən düşməyə.
Yeah.
Amma deyirlər, məsələn, bu pləşəndir, dağıdır, pləşən sındırır. Biz də çox vaxt Nizam Hüseyin yanında sürürük, bu yuvada sürürük. İcazə vermirlər ki, pləşənin üstündə gəzmək. Amma sürməyə qoyulur, amma pləşənlə düşməyə zatı yox. Amma mən inanmaram ki, bu dağısın. Bu adi bir reisindən hazırlanıb, bu dağıda bilməz heç vaxt. Pləşən bunu dağıda bilər.
Dinar isə deyir ki, hərəkət edən avtomobillərin arasında rolik sürməyi daha maraqlıdır.
Maşın gedəndə maraqlı gəlir, adrenalin gəlir. Ona görə sürürəm, inaqda. Biraz qorxuram.
Mən olmasam qorxa.
İstəyirəm də.
Rollerlər nə qədər adrenalin alsalar da, gördükləri işin təhlükəsini də unutmurlar.
Ayağım yağlanır.
Rolliklə sürməyə apasına yıxıla bilərsən, başım dəyər, travma olar. Ki... Əl sınə bilərsən. Hoppananda rollik bilə sürüşsə, mən rolliklə sürmüşəm, bu əl sınmışam burada. Çünki yaxşı öyrənməmişəm də. Biləkəndən hoppananda pozvanoşik sına bilər.
Amma onun üçün xüsusi zaşitniklədir. Yəni. Onlar var, məsələn, əl üçün, ələ taxırlar, yıxılanda qoymur, plasmas üstü. Məsələn, burada mən yox idi, onda əlim belə olur. Sonra qol üçün, var da bir də diz üçün. Bunlar var.
İşte, birdən zədələnsələr, rollerlər özləri-özlərinə həkimlik edirlər. Dinarın aptiçkasında ilkin tibbi yardım üçün görün nələri var.
Orada pambıq var, spirt var, cinipar da var, maç da var. Cinipar çox ağrı olsa, içirsən ağrı keçir də. Sonra plaster alıram. Çünki mazollar olanda partiyanda şey plaster eləyirsən ağrımı.
Məhəmməd və Dinar roliklərini sürə-sürə musiqi dinləməyi sevirlər. Sürməzdən əvvəl dinlədikləri isə hava məlumatlarıdır.
Gün yağışa başlayacaq, qar yağışa olmaz da, təhlükədir, ziyan verir. Şəhər hava bir ləzzət oldu ki, adam bərk gedir.
Spuskdan gedədən çox bərk gedir.
Qabağına adam çıxsa?
Hə, nə olar?
Ya, adama bir şey olaydı da, səbii ki, adam.
Dedi kim?
İranın Xoy şəhərində iki tələbəni həbs ediblər. Birinin təhsil hüququna ömürlük qadağa qoyublar. İrandan jurnalist İsmail Cavadi.
İndi gələn məlumata görə Urmiyənin həbsxanasındadır, yəni tilavət həbsxanasındadır. Bu izində verilmir ki, vəkil tutulsun, vəkil getsin, bu həbsdə onu görsün. Sadəcə cürmü Təbriz Üniversitəsində dərnək qurmaqdır, türkçə dərci çıxartmaqdır.
101.7 FM.
101.7-də 14-24-də Azadlıq dağlarında biz süzürük. Bizi dinləyən hər bir gəncə öz sıralarımıza dəvət edirik. Çünki maraqlı müzakirələrdə bulunmuşuq. Gənclər siyasəti haqqında qanundan danışırıq. Bu qanun gənclərə hansı imkanlar açır? Bizi dinləsəz, hüquqşünas Sadiqə Mehdizadənin təhlillərini və Politologiya Fakültəsinin tələbəsi Aqil Familoğlunun fikirlərini öyrənəcəksiniz.
2002-ci ildə qəbul edilmiş qanun 2007-ci ildə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə toxuna və o dəyişikliklərdən biri də həm yaşla bağlı dəyişikliklər var, həm də Gənclər Fondunun yaradılması ilə bağlı. Siz necə fikirləşirsiniz bu yaş həddinin dəyişilməsi, bu haqda fikirlərinizi istərdim alım.
Mən bu haqda fikrim müsbətdir. Nəyə görə? Çünki Avropada gənclər proqramları adətən 14 yaşından başlayır. Ona görə də yəni mən hesab edirəm bu devrin əhatə olunması müsbət haldır. Çünki 14-29 yaş arası insanlar bu proqramlardan istifadə edə biləcəklər. Amma digər bir məsələ də var ki, 29-35 yaş arası gənc ailə hesab. O yaradılmış şəraitlərdən, tutalım ki, burada bu gənc ailələr üçün sosial ipotekaların verilməsidir, digər güzəşli kreditlərin verilməsidir, gənc sahibkarlara edilən kreditlərdir, bunlardan tam istifadə edə bilirlər.
Gəlin elə buradan başlayaq ki, ümumiyyətlə bu gənc və uşaq anlayışının qanunvericidə ifadə olunmasında bir sıra ziddiyyətlər var. Məsələn, uşaq hüquqları haqqında qanunda deyir ki, 18 yaşına çatmayan şəxslər, yəni yetkin yaşına çatmayan şəxslər bu qanunun müddəalarına əsasən uşaq hesab olunur. Maraqlı bir mənzərə yaranır. Fərz edək 15 yaşında bir şəxsi. Mən sadəcə praktikada maraqlıdır ki, bu şəxs öz hüquqlarına istifadə edəndə hansı statusa söz götürəcək? Bu şəxs uşaqdır yoxsa gəncdir? Digər tərəfdən niyə yaxşı yanaşmıram? Aqil dedi ki, Avropa praktikası 14 yaş misallar gətirdi. Metaforik desəm bizdə özgə paltarını geyinməyə çox belə həvəs var. qanunvericiliyi yazarkən. Qanunvericilik hər hansı əlavə və dəyişikliklər edəndə düzdür bu. Avropa və digər inkişaf etmiş ölkələrin praktikası götürülməlidir. Amma əsas Azərbaycan xalqının mənafeyi, əhalisinin spesifikliyi götürülməlidir. Nə dərəcədə düzgündür hesab eləmək ki, Azərbaycanda 14 yaşında şəxs gənc hesab oluna bilər? Gəlin qarışdırmayaq. Avropanın inkişaf tempi başqadır. Orada gənclərin yetişkənlik tempi də tamam başqadır. Buna görə mən hesab eləmirəm ki, 14 yaşın qoyulması uğurludur. Qətiyyən uğurlu deyil.
Çox maraqlıdır ki, hər ikiniz gənclərlə işləyirsiniz. Əlavə və dəyişikliklər edilərkən gənclər arasında sorğu keçirildi. Ümumiyyətlə gənclərin fikri öyrənildi. Axı gənclərlə bağlı bir məsələdir bu.
Əlavə dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı bizim üzv olduğumuz təşkilatdan nümayəndələr orada yəni öz təkliflərini verdilər. Bizim hərəkət daxilində məsələn belə məsələlər olubdu ki, müzakirə keçirilibdi, uşaqların fikirləri öyrənilibdi, gənclərin fikirləri öyrənilibdi ki, bunlar sonradan yazılı formada Milli Məclisə təqdim edilib.
Biz formal nominal olaraq biz 10 gənci bura yığa bilərik və onların fikirlərini soruşa bilərik. Amma nə dərəcədə ədalətli olacaq iddia eləmək ki, bu 10 gəncin dediyi fikir bütün Azərbaycan gənclərini ifadə edir. Əcəb o mənim dediyim fikir mən özlüyümdə fikirləşirəm. O şəxsin fikrini ifadə eləyirmi ki, məsələn, hansı ki təhsili tam deyil, hansı ki çox ağır şəraitdə yaşayır, ağır şərtlərdə işləyir. Yaxşı olardı ki, sosial sorğular keçirilsin, sosial araşdırmalar aparılsın, müəyyən hədəf qrupları götürülsün. Yəni ortaq nəticələr alınsın ki, praktikada sabah bu qanunvericilik tətbiq olunanda biz ürək açıqlığı ilə deyə bilək ki, nə qədər də gözəl qanundur, nə qədər də bizim hamımızın mənafeləri nəzərə alınıbdır.
Nə bilmək olar? Ola bilər ki, sabahsı günü siz də deputat olaraq millət vəkili kimi təmsil edə bilərsiniz. Çox maraqlıdır fikirlərinizi almaq ki, hansı dəyişikliklər etmək istərdiniz, nələri görmək istərdiniz bu qanunda?
Çoxluqda olan, amma səsi buralara çatmayan gənclərlə iş üzrə konkret fəaliyyət planı işləyərəm. Onların yeri gələndə işdən sonra maarifləndirilməsi, axşam kurslarının təşkil var o qanunvericilə, amma nəzarət yoxdur. Təşkil olunması, onların daha yaxşı şərtlərin təqdim olunması, onlara real şansların verilməsi ki, həyatlarını dəyişdirsinlər. Bu sahədə işləyərdim məmuniyyətlə.
Mən belə deyək də, əsas ən böyük istəyim bu təhsilindən bağlıdır. Beynəlxalq bir dünya miqyasında tanınmış bir universitetin burada kampusunun yaradılması.
Wow.
Və onun burada fəaliyyət göstərməsi. Yəni, həqiqədən çox süper bir şey olardı ki, ona görə hesab edirəm ki, daha çox yeniləşmək lazımdır. Artıq ucaq bəsdir bu. İnsan zəhmətindən istifadə etmək, artıq əşi texnikaya keçirtmək. Bundan
insan
daha
faktoruna
çox
dəyər verim.
Belə baxıram, valla mən sizin hər ikinizin millət vəkili olmasını istəyəcəm. Çünki sizin belə deyə, millət vəkili olmanız bizim gəncliyə sərf edir və sizə işinizdə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün.
Siz dəvət etdiyiniz
üçün çox sağ olun.
Sizə də çox təşəkkür edirəm.
Ayrılık zor ayrılık, çekilir dert değil sevgilim. Gurbetin soğuk geceleri, alın yazım kaderim benim.
Ayrılık zor ama ne edek 24 dəqiqəli tez keçdi ki. 25-ci artıq sağollaşmağı tələb edir. Beləliklə, bugünə bu qədər. Bizi dinləməkdə davam edin. Hələlik.
Azdım inan buralarda. Yalnızlık zor yalnızlık. Her yiğidin harcı değil sevgilim. Gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağın hasretim. Oh, oh, oh, oh, oh. Arada aşkın hatırı olmasa. Oh, oh, oh, oh, oh. Durmazdım inan buralarda.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir. 24.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Biz. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, bir dənə balaca otağa. Yəni, iki otaq dikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir dənə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7